Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Avstralska vlada za dopisno glasovanje o porokah istospolnih parov. Kosovske stranke naposled dosegle dogovor o oblikovanju vlade. Gvatemalski predsednik Jimmy Morales pred odvzemom imunitete. Predsedniški tekmi se pridružuje tudi Angelca Likovič. V kulturnih novicah pa filmski festivali v Portorožu in Mariboru. Pozdravljeni v današnjem OFF programu, ki ga začenjamo na Balkanu. Bedžet Pacoli, predsednik novega kosovskega zavezništva z albansko kratico AKR, je prek Facebooka sporočil, da je podpisal dogovor s tako imenovano PAN koalicijo, s čimer je slednji omogočil sestavljanje večine v parlamentu. Dogovor z AKR in podpora manjšinskih poslancev, ki jih je v kosovskem parlamentu 20, bo PAN koaliciji z demokratsko stranko na čelu omogočila izvolitev predsednika slednje Kadrija Veselja na mesto predsednika parlamenta. Premijski stolček pa bo zasedel Ramush Haradinaj. Oba sta sicer soborca iz časa osvobodilne vojske Kosova. Pacoli je kot razlog za vstop v koalicijo navedel željo po prekinitvi politične krize in pri tem citiral Martina Luthera Kinga mlajšega. Njegovi stranki pa se bojda obeta 5 ministrstev in mesto prvega podpredsednika v novi vladi. Premikamo se južneje. Poraženec razveljavljenih kenijskih volitev Raila Odinga grozi z bojkotom ponovitve glasovanja 17. oktobra, če ne pride do izpolnitev njegovih zahtev po odpuščanju nekaterih članov volilne komisije, omogočitve ponovne kandidature vsem 8 kandidatom, ki so se udeležili prvih volitev in ponoven pregled elektronskega prenosa glasov. Ravno slednji sistem je bil po mnenju Vrhovnega sodišča, ki je razglasilo rezultate avgustovskih volitev za neveljavne, uporabljen pri številnih nepravilnostih, ki jih je ugotovilo isto sodišče. Naprej v Centralno Ameriko. Na predlog Gvatemalskega vrhovnega sodišča bo Republiški kongres oblikoval 5-člansko komisijo za preiskavo gradiva, ki naj bi pričalo o koruptivnih praksah predsednika Jimmyja Moralesa. Na podlagi preiskave naj bi se kongres odločil o oduzemu predsednikove imunitete pred kazenskim pregonom. Glavnina obtožb se nanaša na domnevno nelegalne vire financiranja predsednikove volilne kampanje leta 2015. Tožilstvo trdi, da naj bi iz fonda izginilo oziroma bilo skritih nekaj več kot $800,000. Oznanitvi začetka preiskave strani vrhovne državne tožilke Telme Adana in vodje Komisije Združenih narodov za preprečevanje korupcije Ivana Velaskeza prejšnji mesec je sledila zahteva po izgonu Velaskeza iz države strani predsednika Moralesa, ki pa jo je hitro preprečilo Gvatemalsko ustavno sodišče. Za oduzem imunitete se bo v primeru glasovanja moralo opredeliti vsaj 105 od 158 poslancev. Nadaljujemo na drugi strani Pacifika v Avstraliji. Vlada Malcolma Turnbulla je požela plaz kritik zaradi ustrajanja pri izvedbi prostovoljnega dopisnega glasovanja o istospolnih porokah, ki naj bi se izvedlo naslednji teden. Pozitiven izid dopisnega glasovanja naj bi bil tudi predpogoj za glasovanje o tem vprašanju v parlamentu, kar nevladne organizacije in skupine, ki se zauzemajo za enakopravnost LGBT skupnosti, označujejo kot nesprejemljivo in ponižujoče. Odločitev za dopisno obliko glasovanja, katere stroški so ocenjeni na nekaj več kot €80 milijonov, je vlada sprejela, potem ko parlament ni potrdil €113 milijonov vredne izvedbe nacionalnega referenduma. V naslednjih dneh bo avstralsko vrhovno sodišče obravnavalo dve pritožbi strani podpornikov izenačitve pravic istospolnih parov, ki glasovanje vidita kot nepotrebno in potratno, ter zagovarjata izvedbo parlamentarnega glasovanja o vprašanju, v katerem bi poslanci ne glede na linijo svoje stranke glasovali po vesti. Malteška humanitarna organizacija MOAS, ena izmed organizacij, ki so v Sredozemlju reševale migrante, katerih plovila so zašla v težave, je bila še zadnja, ki je v Sredozemlju ustrajala, potem ko je v Italiji začel veljati novi kodeks ravnanja, ki je takšnim skupinam hudo otežil reševalne operacije. Ta ponedeljek pa so tudi oni sporočili, da zaključujejo svoje delovanje ob libijski obali, ter se svojo ladjo selijo v Bengalski zaliv, kjer bodo pomagali rohinjskim beguncem iz Mjanmara. Pregon rohinjskih muslimanov v Mjanmaru pa je ostro obsodila tudi muslimanska skupnost v južni ruski republiki Čečeniji. Predsednik Čečenske republike Ramzan Kadirov je na zborovanju, ki se ga je udeležilo več kot 10.000 ljudi, med drugim izjavil: "Če bi bilo po moje, če bi bilo možno, bi na njih izvedel tudi jedrski napad, da bi uničil tiste ljudi, ki pobijajo otroke, ženske in ostarele." Leto dni po smrti prvega predsednika Uzbekistana Islama Karimova, ki je vladal četrt stoletja, njegov naslednik Šavkat Mirzijojev nadaljuje z odpiranjem srednjeazijske države globalnemu trgu. Po dekretu Mirzijojeva tako uzbekistanska valuta SOM ponovem ni več vezana na tečaj ameriškega dolarja, prav tako pa se odpravljajo omejitve glede nakupa tujih valut za posameznike in podjetja pri trgovanju s tujino. Dvojni menjalni tečaj je bil pred tem v veljavi praktično od osamosvojitve dalje, ko se je ob prehodu na tržno gospodarstvo najštevilčnejšega od nekdanjih sovjetskih stanov leta znašel v trgovinskem primankljaju v višini milijarde dolarjev. Nova ureditev je vladajoči eliti, ki je imela dostop do dolarjev, omogočila nadzor nad domačim gospodarstvom. Cvetel pa je črni trg z valutami.
Črna luknja, anarhistično trobilo na Radiu Študent. Vsak drugi četrtek ob 12.
No, črna luknja po vetru, ko bomo šli nazaj iz poletne scheme na normalno, sicer pa nadaljujemo z novicami iz Slovenije. Sodišče Evropske unije je prejelo tožbo strani Evropske komisije, ki Slovenijo bremeni neustreznega ukrepanja v zvezi z 21 odlagališči odpadkov. Odlagališča bi morala biti po standardih Evropske direktive o odlagališčih urejena do 16. julija 2009, kar pa se ni zgodilo. Evropska komisija je aprila lani Sloveniji poslala še dodatno obrazloženo mnenje o škodljivosti neprimerno urejenih odlagališč, pri čemer gre za vprašanje odlagališč pretežno komunalnih odpadkov, ki so prenehala odlagati odpadke, niso pa še izvedla zapiralnih del ali se zaprla, ter o tem pridobila ustrezno okoljevarstveno dovoljenje. Iz Agencije za okolje so sporočili, da predvidevajo, da bodo manjkajoča dovoljenja uredili do zaključka leta, ter da v sodelovanju z inšpektoratom pospešeno pripravljajo potrebno dokumentacijo. Analizi, da lahko Boruta Pahorja v predsedniški tekmi premaga ženska, očitno verjame tudi Angelca Likovič, saj je danes tudi uradno oznanila svojo kandidaturo ob pomoči volilnega štaba, ki ga bo vodil Aleš Primc iz Gibanja za otroke in družine. Naj vam z lastnimi besedami pojasni svoje razloge za kandidaturo.
Jaz moram povedati, da sem se z veseljem odločila, da stranka Glas za otroke in družine kandidiram, kajti ta stranka se bori za naše otroke, za družine, ki so potrebne pomoči. Jaz, če bom predsednica izvoljena kot predsednica države, bom najprej koroške dečke vrnila starim staršem. Ker ta politika, ki je zdaj, se ne zaveda, kakšen pomen imajo stari starši pri vzgoji vnukov. To je prva naloga. Druga naloga, se bom potrudila, da revne družine dobijo denar, da bodo lažje preživele in da se bodo lažje odločile še za kakšnega otroka, kajti v Sloveniji je premalo otrok. Zato bom trudila, da mladi dobijo najprej delovna mesta, na to cenjena stanovanja, da se bodo lahko odločili za življenje. Podpirala bom večje penzije za dobro delo, dobro plačilo in še marsikaj. Jaz mislim, da je treba v Sloveniji veliko spremeniti, ampak če bom predsednica vlade, bom svojo plačo vse namenila družinam, ker sama ne rabim nobenega denarja več, če sem s pridnimi rokami si dovolj pridelala in imamo dovolj penzijo.
Off je pripravil Vitežnik.